Važno, nastavljamo Marko evanđelje i stali smo u prvoj glavi. Danas ćemo, ako Bog da, da završimo prvu glavu i da vidimo, ne znam, možda da idemo u drugu glavu, ali sigurno završimo. U stvari nije sigurno, krenut ćemo. Znači, videli smo pre početka Isusove javne službe, Isus je došao do Jovana Krstitelja, on ga je krstio u Jordanu, iako to nije trebalo, ali to je Isus rekao, uradi to da ispunimo svaku pravdu, tako treba da bude. To je Božja volja, da mene umočeš u Jordan. Tako da Isus je umočen u Jordan, a posle toga se išao Sveti Duh na njega. I mislim da ovo sve je vezano sa nama, više nego sa njim lično, u smislu njegove potrebe, zato što verujem da je Sveti Duh već na njemu i njemu ne treba krštenje. Ovo je više, da se razume, ovo je početak nečega novoga. Pošto Stari Zavet govori o tome, je evo dolazi Isus, ispunjenje Starog Zaveta i nešto novo se dešava, nešto moćno. I nakon toga, pre njegove javne službe, bili smo da je Isus završio u pustinji, bio je 40 dana tamo i 40 noći, nije jeo ništa, nije pio ništa. Mislim, to je nadprirodno, da izdržiš da bude živ, u suštini fizički. I vidimo da je došlo Sotona da ga iskušava i pre nego što je započeo tu javnu službu, jel da, Isusovo telo, pošto on je 100% Bog, ali je 100% čovek, njegova fizička priroda, telo koje ti i ja imaš je bilo stisnuto, iskušano, pre nego što je, jel da, krenuo u javnu službu. Razmišljam, ako si u službi, ili ako se moliš da budeš u službi, ili to je tako. Pre nego što Bog počne da koristi tvoj život, da menja živote drugih oko tebe, trebaš da razumeš. Trebaš da budeš na novo rođen, normalno. Treba da si kršten, to znači na novo. Ne kažem trebaš da budeš umočen, ali trebaš da si na novo rođen. Trebaš da si pun Svetoga Duha, treba Bog da te krsti svojim duhom. Jel'a? I znaš će biti? Biće to da ćeš pre nego što počnemo da te koristi, završiti u pustinji, na mestu gde je teško. Znaš, na mestu gde si iskušan, gde je, znaš, gde je teško. Nije dobro, nije tamo lepo biti na tom mestu. Pre nego što Bog počne da te koristi. To vidimo, to je jedan princip koji vidimo u Bibliji, non stop. I to je vezano s našim telom, sa nama. To vidimo u životu Mojsija, to vidimo u životu Pavla u Novom Zavetu, govorili smo o tome, vidimo u Davidovom životu. Vidim vreme pripreme pre nego što Bog počne moći da koristi osobu. Dobro, kod Isusa je drugačija priča, ali jako je zanimljivo kad uporedimo ove stvari sa nama. Tako da razumeš, Bog hoće da koristi tvoj život, hoće da koristi moj život, ali da li ja hoću da prođem kroz iskušenje, da budem stisnut pre nego što me koristi? Neophodno je. Ako ne, onda šta imaš da daš drugome? Šta imaš da kažeš drugome? Imaš da mu kažeš znanje onda, onda si završio neku školu i dobio si diplomu, ali nemaš ništa da kažeš, realno. Svako ima nešto da kaže, ali osoba koja iskusi Boga lično ima šta da kaže. Tako da je jako neophodna stvar za naše živote da prođemo kroz to vreme. Tako da vidjeli smo Isusa, vidjeli smo kako je krenuo, a počeo da govori o tome da je tu nebesko carstvo, tu je kraljevstvo Božje, tu je, nije daleko, tu je, blizu je, zašto on je kralj tog kraljevstva, tako da to kraljevstvo dolazi sa njim. Vidjeli smo posto kako je izlečio, kako je oslobodio čovjeka koji je bio opsednut demonima, vidjeli smo kako je pozvao 4 ribara, da budu njegove učenice, rekao je, dođite za mnom, ja ću načiniti od vas da budete lovci na ljude. O tome smo govorili prošle nedelje. I videli smo kako je u toj sinagogi, jel da Isus propovedao, govorio, oslobodio tog čovjeka, ljudi su rekli, ovaj Isus, ovaj Ješua, govori drugačije. Niko ne govori kao ovaj Isus. I to je tako, jel da? Kad Isus govori tvom srcu, niko ne govori kao on. Kad govori tebi, koji god čovek da govori, kogod čoveka da koristi Isus, da govori tebi, možda prepoznaš kada čovek govori, kada Isus govori tvojom srcu, jel da? Onako kao, kao ovo su prave reči, ovo je realno i to nam treba. Tako da videli su realnost u tome što Isus govori, pošto govori sa autoritetom, ne kao književnici, videli su praktičnu realnost da je svojim rečima oslobodio čovjeka koji bi opsan demonima, to je moćno. I onda su videli posle toga kako je Petar uzeo njega odnoga kući svojoj i kući tamo, znači ovaj grad gde sad nazima Kaparnaum, tako se zove grad na Galilejskom jezeru je, tamo je baš na obali i Šimon, bolje rečeno, pošto ovde još ne vidimo da se govori da je Petar. Šimon ga je pozvao kući i njegova tašta je bila bolesna i Isus se izlečio. Jel'a? I super je to. Tako da vidimo da se dešava u kući Šimona nešto moćno. Desilo se nešto moćno u sinagogi. To je crkva, ako možeš da razmisliš u to vreme, to je crkva bila za njih. Oni su se tamo skupljali. Jel'a? Mesta koja sinagoga, inače, prva sinagoga je nastala nakon Babilona, mesto gde su se skupljali, jel da, pošto nije bilo mesto slavljenja i gde god su bili, tamo su pravili, jel da, te neke zgrade, ako je bilo više od 10 Jevreja u mestu, napravili bi sinagogu, jedan skup. Imaš kod na sinagogu. To je super. E sad, to je crkva, to je jedno mesto, jel da, gde su zajedno. I onda šta? Isus govori i nisu ostavili Isusa tamo, nego je Petar uzeo, dođi kod mene kuće. Jel da? I kući je Isus nastavio da radi i govorili smo o tome prošle, kako je bitno da ne ostaviš Isusa u crkvi. Mu ne kažeš kao, ok, ti si tamo, mi idemo, sad počne pravi život. Ako tako radmišljaš potpuno pogrešno. Pravi život je kući, kod tebe. Vidjet ćemo šta govori dalje. Tako da čitamo dalje ovaj događaj i pogled 32. stih, kaže, a kad bi predveče, pošto sunce zađe, donošak u knjemu sve bolesnike i besne. I sav grad beše se sabrao ka vratima. I isceli mnoge bolesnike od različitih bolesti i đavole mnoge istera i ne dadijaše đavolima da kazuju da ga poznaju. Znači, nakon sinagoge, pošto je ovo šabat, ovo je subota, za Jevreje to je dan odmora, ne rade ništa, idu slave Boga, pevaju pesme, čitaju reč, uživaju. Tako bi trebalo da bude, da uživaju, da se odmaraju, ali imaju toliko zakone, toliko imaju stvari koje su pripisale ovom danu odmora, da je to postao teret u suštini. Ali, kad je sunce zašlo, to je subota uveče. To znači da se završilo šabat. Šabat je počinjao u petak uveče kad sunce zađe i završio se u subotu uveče kad sunce zađe. Od sunca do sunca to je jedan dan za njihovo razmišljanje. Za nas je od 12 sati, što nema logike, ne? Zašto 12 sati? Zašto nije kad sunce? Logičnije. Ali uglavnom, da razumeš, kad je sišlo sunce, gotovo je dan odmora, i onda masa ljudi uzimaju svoje bolesnike. Oni koji su čuli šta je on govorio u sinagogi, oni koji su vidjeli šta je uradio u sinagogi, koji su čuli šta je govorio pre toga, uzeli su svoje bolesnike i masa ljudi je došla pred vrata. Došli su do kuće Petrove, Šimunove. Došli su do kuće tamo gde je Isus, jel da, izlečio Petrovu taštu. Tamo su došli do tih vrata, o tome se govori ovde, ali za minut ću da govorimo o tome. Zanimljivo, zašto čekali da sunce zađe? Pa zbog toga što po tradiciji to je kraj šabata, odmora. Zašto nisu ranije to uradili? Mogli su, ne? Isus kada budemo čitali kasnije govori protiv ovoga. Njihovi običaji su često običaji koji su ih sputavali u tome da dođu do Isusa. I to je ono što vidimo ovde, ne piše sad ovde, ne govori se o tome, ali moje pitanje, zašto čekaju tradicionalan kraj šabata? Ako neko bolestan znaju da Isus hoće da dodirne, da je tu je Bog u ljudskom telu, i čak što više Isus govori kasnije, jel da zašto vi uzmete magarca koji upadne u bunar u subotu, njemu ćete da pomognete, zašto to je ideja biznisa. Ako je neko bolestan, ne smije bude izlečen. Zašto to je rad, to je lečenje, to je doktorski rad. Nema smisla, da. Tako da, zanimljivo mi je. Zašto čekaju sunce zbog tradicije? Ali neko je mogu biti izlečen ranije, ali koliko bi onda bila ta osoba obeležena? Šta si radio? Uzeo si bolesnika i odnosio ga ka Isusu, Isus ga izlečio, prekršio si tradiciju. Realno nije prekršio ništa po starom zavetu, ali prekršio je neke njihove običaje. Tako da, da neko tu uradio bio bi obeležen, ljudi bi rekli, kakav si ti, ko si ti? Ali zanimljivo, ta osoba bi bila radikalna, ne? Ta osoba bi verovala u Isusa, rekla bi, ne zanima me ništa, hoću Isusa. I prekršit ću priču ljudsku, prekršit ću tradicije, samo da donesem ovu osobu do Isusa. Čekali su, jel, da padne sunce, čekali su, završi taj dan tradicije. I ako namješam, koliko često u našem životu idemo kroz isto ovakve neke prove, imamo neke tradicije u glavi, imamo neke običaje u životima, koje su tu zbog šta god, zbog, da li zbog religije, da li su religijezni obredi, da li su neke priče, uglavnom, tu su u našem životu i nekada, zbog toga da ne bi napravili kompromis, da ne bi bili obeleženi od drugih, ne idemo i ne istupimo, nego čekamo, ok, i ovi su bili izlečeni, nije kraj sveta, ali nekada neke tradicije toliko sputavaju čoveka da neće nikad doći do Isusa. Na, zašto će uvijek da mu kažu, pogledaj kakav si ti, ko si ti? Zanimljivo, je li? No, ako ja razmišljam, da ti možda imaš neke običaje u životu koje te sprečavaju da dođeš do Isusa. Dođeš i ljudi će da vide kakav si i reći kao, je, šta je to? Nema veze, ja hoću Isusa. I šta on, bićeš obeležen? Nema veze. Ali će biti dodirnut od Isusa. Šta je bitnije? Znaš, kasnije Isus govori strogo protiv ovoga. Znaš, i čak namjerno uzima i leči u subotu. Leči kad je sunce zašlo i dok još nije ponovo zašlo. U tom periodu baš namjerno leči. I baš i pita, šta, da li je greh ako uradim sad ovo? Ja vi gledaju kao razmišljaju, greh, ovo treba osuditi. Znaš, nadam se da u tvom životu nema tih nekih običaja koje te sprečavaju da dođeš do njega. Slobodno. Razmišljam koja sloboda je u Isusu, koja je, znaš, kako je dobro kad dođeš do njega i kad si oslobođen od tih ljudskih priče, oslobođen od tih nekih formalnosti. Uglavnom, subota je, sišlo sunce i masa dolazi i kaže 33. stih, sav grad beže se sabrao ka vratima. Prvo sam mislio da su to vrata grada, jel, pošto svaki grad imao, ako je bio utvrđeni grad, imao je kapiju i to je bilo mesto politike. To je bilo glavno mesto. Ali ovo ne govori se o tome, govori se o kući gde Isus, kod Šimuna, jel, tamo gde je izlečio njegovu taštu. Razmislio me, masa dolazi na vrata Petrova. Piše Petar ili šta god, Šimun, i ne znam, njegova porodica i tašta i šta znam. I dolaze na vrata, tu je Isus. Da, tu je Isus. I otvoriš poglavno kao masa. Pogledaj samo kolika je masa. Kaže, sav grad. Petrova kuća je postala centar grada. Centar događaja u gradu. Jako zanimljivo. Petrov dom. Pazi, nije sinagoga bio centar grada, nego Petrov dom. Viš razliku? Mi često imamo pogrešno shvatanje. Dođeš u crkvu i misliš kao, ok, sada vidi kakvi smo. Znaš, vidi kakvi smo, kakvi su mi hrišćani. Ali kad govoriš tako i ti govoriš o sebi, pošto si ti takav, ti si crkva. Crkva smo mi. Tu se nahraniš, tu možda služiš jedan drugome. I znaš li se dešava prava služba? Gde se dešava? Kući. Kad odeš kući, kad odeš kakav jesi sa Isusom, tamo si i Bog počne da radi u tvom domu i počne da radi kroz tvoj dom tako da ceo grad dođe na tvoja vrata. Znaš, da vide ko je taj Isus i da se sretnu sa njim. Da se to dešava u tvojom životu ili dolaziš tu, imaš neko očekivanje koje nije realno. Znaš, dao Bog da je tako, ali sa Isusom se onda ga nosi kući. Znaš, Isus je sa mnom kući, s tom kući, svugde kući. Koji blagoslov kada se nahranim ovde, sa tobom gde god jesi, i kada Bog koristi tvoj dom, da se ovo mesto, da se ovaj grad okrene na pačke. Mislim, ovaj grad, Kapernaum, je okrenut na pačke, definitivno. I to nije puno vremena trebalo. Dobro, fizički je Isus tamo, i to čini veliku razliku. Danas nije fizički s nama, ali zamisli ovo. Neverovatno. Kako volim ovaj, ovu realnost ovih stihova. Znači, ceo grad se skupio na vrata i kaže, kaže Isus, kaže 34. stih da je iscelio mnoge bolesnike, od mnogih bolesti, mnoge đavole izgonio. Kako zanimljivo da kod ovih Izraelaca mnogi su bili opsednuti. Misli, šta su radili da završe tako? Da budu ljudi koji kontroliše neko demonsko biće. Toliko su pali, toliko su otišli od Boga. Jako strašno. Ali Isus je dodirno izlečio mnoge i kaže da nije dopustio đavolima da govore da ga poznaju. Znači, to vidimo u drugim evanđeljima, jer videli smo ranije, da prošle nedelje smo videli, znači, kada bi Isus nekog izlečio, osoba bi počela se dere. Znamo ko si, ti si svetac Božiji, znamo ti si, došao si tu da nas mučiš, nemoj da nas mučiš. I onda Isus kaže, ćuti, nemoj da govoriš, zabranio mi demonima da govore. A zanimljivo, demoni govore ispravno njemu. Ovi demoni ne govore pogrešno. Znamo ko si ti, Isuse, ti si jedan prorok. Ne kaže to. Ti si, Isuse, znamo ko si, ti si običan čovek. Ne kaže to. Govore, ti si božansko biće, to me govore. Isus kaže, umuknite, izađi iz njega. I zabranio je demonima da govore. Kod mene kaže da ga poznavah, ali ili poznaju, bukvalno se govori kad nešto shvatiš. Naprimjer, tu je demon i okrene se i vidi Isusa i shvati, znam koja je osoba. Nije da ga poznaje lično, intimno zajedništvo s Isusom, kao što mi treba da imamo, ili kao što poznaješ neku osobu, oni razumaju ko je on. Isus kaže, idi ćuti. E sad malo da govorimo o tome. Zašto Isus zabranjuje, zašto ne kaže, pa idi govorite, ne govorite pogrešno. No, zašto ne bi koristio demone u ljudima dok ih isceljuje da govore o njemu? Reklama, ne? Ne trebamo. Ne trebamo pogrešna reklama. Ne treba pogrešna osoba da ga predstavlja, ako mogu bolje. Ja sećam jednom, kad sam bili u gradu, neki Havajci su bili ovde, to je bilo pre 100 godina, ono, neki Havajci. Ah, i nešto su plesali, su bla, 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 da, evanđelje, nešto, trr, i delili su Biblije. Delili smo Biblije. I došao jedan tip, tip je, znaš da nije normalan. Mislim, ko je subotični, zna da, sad sam zvorao kako se on zove inače, ali znaš da tip nije skroz. Mislim, nešto mu fali. Došao je, ja gledam sa strane, umešao se među nas, otišao je u kapire, odmah šta se dešava, uzeo Biblije i počeo da deli Biblije kao da je deo nas. Razumeš? I kao, e, uzmi Bibliju, kao, e, ovo ti treba. Ali samo devojkama. Znaš, i razgovaro s devojkama, razumeš? Ja gledam sa strane, ja gledam radnično, kao, nije, ovo neće biti dobro. Znači, ovo nije dobra ideja. Kad su devojke ukapirale da je on sa nama, a znaju ko je on, samo su kao, hvala, ne trebamo, otišle su. Razumeš? Mislim, slično je. Ajde bolje da okrenem na drugu stranu ovu, ovaj događaj. Koga bi Isus uzeo kao osobu koja može da ga predstavlja? Zašto ovima je rekao ne. Kuš, beži odavde i ne treba mi vaša reklama. Ali vidimo da kasnije Isus koristi ljude i kaže, e, vi govorite o meni. Jel da, koristi apostole, to znači oni koji su poslani. Govorit ćemo i kasnije o njima detaljnije. Ali koristi ih. Mnogo je drugačije. Koja je razlika? Pa ima puno razlike. Jedna od razlika je upoznavanju. Nisu samo ukapirali ko je on. Aha, razumemo ko je on. Nego znaju ko je on. Poznaju ga lično. Poznaju ga u životu. Poznaju njegovo srce. Bili su sa njim. Provodili su vreme sa njim. vole ga, veruju u njega, on njihov spasitelj, i onda kaže, sad idite i govorite celom svetu. Jel'a? Ne možeš zamisliti, kažeš, Isuse, hoće da me koristiš. Isus kaže, neću da ti koristim. To ne bi bilo ponižavajuće. Bilo je ponižavajuće. Ja kažem, Isuse, pošalji mene. Evo, Izaija kaže, naš Bog mu govori koga da pošaljemo. Izaija kaže u starom zavetu, Bože, pošalji mene. Hoće da me koristiš. I Boga pošalje. I zamisliti, kažeš Bogu, Bože, ja sam. Ja hoću, mene šalje. I Isus kaže, kuši. Znači, cuti, neće da me ti predstavljaš. Pa to nije ponižavajuće. Kao nisu demoni u meni i u tebi, ali šta ako to Isus kaže? Kada Isus to ne bi rekao? Kad ga poznaješ. Nekada samo razumeš ko je on, samo si čuo o njemu i učiš o njemu, ukapirao si, nego kada si sa njim, kada veruješ ko je on, kada hodaš sa njim, jel'a? Kad ga voliš i daš njemu da tebe on voli, i on ti kaže, idi, i govori celom svetu. Da ti Isus govori, idi, predstavi me, jer ti Isus kaže, molim te, nemoj ići nigde. Dobro pitanje, jel? Ali, na što ti vidi? Pojenta, poznaj ga, poznaj njegovo srce, budi sa njim. Slično kao što je i prošle nedelje, osobe koje, jel, napravi da budu ribari ljudi, su oni koji hodaju, koji ga slede. Ne oni koji hoće da budu ribari ljudi, nego koji ga sledi, ti ga sledi, poznaje ko je on i onda idi govori drugima. Mislim, nema sumnje, Jakovljeva poslanica nam kaže da demoni veruju i drhću. Znači, oni veruju da Bog postoji, pošto vide. Mislim, zbog, znaš, on im je uzeo rang, znaš, od njega su, od ne znam kakvih anđela postali demoni. Znaju ko je on, ali imaju pogrešno srce, pogrešnu motivaciju, pa skroz pogrešno, mislim, najpogrešnije što može da bude, valjda. Ti ga poznaje, da on tebi kaže, idi, predstavi me gde hoćeš. Znaš, idi gde god ideš, znači, svetli, zašto si sa mnom, ja sam s tobom. Znaš, kako dobro. I onda dalje kaže, 3.4. stih, znači, sledeći dan, ujutru, vrlo rano, ustavši, iziđe i otide nasamo. Isus, jel da? Ustao je rano, što dobro. Ustao je rano, otišao je da bude sam. I onda se moljaše Bogu. Mislim, skroz čudan stih. Zašto Isus treba da se moli Bogu? Kaže, otac i on su jedno. Kada vidiš njega, vidiš oca. Oni su jedno. Šta ima da se moli? Šta ima da razgovara sa Bogom? Kada je Bog on. Jako je zanimljiv stih. Isus, sin i otac, jel'a, Bog otac i Bog sin, su dve posebne osobe, ali jesu jedna osoba. Tako isto i Sveti Duh, kada vidiš njegovu službu u Bibliji, možda povežeš da to je Bog. Bog, to nisu tri Boga, to je jedan Bog koji naš. Znaš, uvek koristim primer vode. Možda bude voda u smrznutom stanju, možda bude u parnom stanju i možda bude u tečnom stanju, a to je uvek isto H2O. Ali nije sve jedno da te neko pogodi sa ledom ili te pogodi sa parom. Jel'a? Tako isto, znači govorimo nešto posebno, normalno, to je jako pritak primer, ali da razumeš, sve što se moli, molitva je razgovor. Jel'a, moli se, priča, razgovaraju. Znači, moli se za neke ljude. Vidimo iz Novog Zaveta da se moli, molio se pre nego što je Lazara uskrsnuo, se molio za njega, pošto je rekao, Bože, hvala ti što si odgovorio na molitvu, jel'a? Hvala ti, i uskrsnuo je. Tako da, razgovaraju. I sada, tačno zašto i kako razgovaraju, znaš, ne znam. Mislim da savršenije zajedništvo toga ne postoji i neće nikada postojati. To je Bog, onako savršena komunikacija, ljubavi i nešto savršeno. Ali uvek koristim vam primer da razmišljam, ako se Isus moli, koji je jedno sa Ocem, jedno su, koliko na tebi trebamo da se moliš Bogu, razumiješ, koji si u Kini negde. Ako razmišljam da su otac i sin u jednom autu, i voze se. Jel'a? I sledi jedan drugoga, ili kako god da to zajedništvo funkcioniše, imaju dva volana i razgovaraju, to je molitva. E, idemo tu, a što tu, ok, hoćemo, znaš, i ne znam, znači pričaju, to je molitva, ne razgovor. I skreću, idu negde, razgovaraju. Mi, u toj priči, oni su sada, znači, u nekom plavom autu i nalaze se u Subotici. Ti si u žutom autu i nalaziš se na nekoj najvećoj planini, ne mogu sjetiti kako se zove najviši vrh na svetu, na najvećoj planini tamo negde u, recimo na Alpima, sa autom. Tebi treba molitva, zato što ti treba da slediš njih, njega, Boga, jel da? I Bog je tu negde, ide prema braća Rajića ulici i kako da stigneš odatle do ovde? Nemaš pojma. Kako da pomereš auto koji je na planini, u snegu, utrpan, ima četiri točka, ali to nije mesto za auto. E, to je toliko smo daleko. Razumeš? Koliko mi više zavisimo od toga da razgovaramo s Bogom, da pitamo šta on hoće, gde je on, gde je otišao, znaš, gde smo mi, ako otac i sin razgovaraju. Mislim, nevjerovatno je, ali stvarno koja potreba? Jel da? Razgovaraju, pričaju, i bit će nam jasnije, znači, kaže 36. stih, i za njim potrča Šimun, koji beše i koji bejahu s njim, i našavši ga, našavši Isusa, rekoše mu, tražete svi. Ovo svi što to znači, tražete ceo grad. Jel da? Kapernaum uveče otišao da spava, ujutru rano Isus otišao da se moli, i ustao Petar i pogleda šta je ova gužva, razumeš, kao, hoće mi srušiti kuću, veći šta je moja kuća, razumeš, ono, kao, idite u sinagogu ili ne znam, gde je Isus, hoćemo Isusa, ceo grad, svi ga hoće, i Petar trči da ga nađe, Isus se moli, Petar ga nađe, kaže, Isuse, svi te traže. Pogleda Isus odgovor, 38. stih, i reče im, hajdemo u obližnja sela i gradove, da i tamo propovedam, jer sam ja na to došao. Isus mi je rekao, svi me traže, koja je šansa da budem popularan? Ceo grad me traži, ceo grad te traže. Juče su te tražili, ceo grad je došao ovde, znaš, sad su došli još više njih. Svi su došli i hoće tebe. Koji čovjek ovo ne je prihvatio? Ko ne je prihvatio? Ti to odbio. Da te ceo grad traži u pozitivnom smislu. Hoće da čuju od tebe reči spasenja. Hoće da im ti govoriš. Jel da? Odeš bilo koji grad, negde putuješ i odeš u Cirih. Ja bi definitivno u Cirihu bi ne bi otišao odatle, pošto to je bogat grad. Jel da? Ljudi su bogati, tako da ako sam tamo, ako imaš crkvu s bogatim ljudima, možda počneš druge crkve, šalješ misionare i naš život je pun beri hlala. Mi se razumiješ što da vidimo? Isus je odbio ovaj poziv popularnosti, ako mogu tako da kažem. Nije rekao, to sam čekao, da svi hoće mene. Pa nije to poenta Isuse. Kaže Isus, ne, idemo u druge gradove da propovedam, jer sam na to došao. Treba da govorim o nebeskom carstvu, znaš, ne treba da budem popularan. Nije to poenta. Koja je lepota? Kako može Isus da prepozna ove razne? Ovo su jako, znaš, ne kažem da nije Božja volja da odeš u grad, da te Bog koristi, započneš crkvu, znaš, ako ti Bog govori da uradiš, jeste, ako ti Bog ne govori, ne. Kako mogu da znam razliku? Pa tako što sam prethodno proveo u molitvi. Tako što sam razgovarao sa Bogom, pitao sam Boga šta se dešava, pitao sam Boga šta je njegova volja, znaš, pre nego što se desilo, provodio sam vreme sa Bogom, molio sam se, pitao sam ga, i onda ti Bog govori, i imaš vizu, imaš srce, znaš šta se dešava, i dolazi džumbus, i možda prepoznaš, ne, ovo nije Božja volja. Kako nije Božja volja? Isuse, šta ti fali, pa ovo je sigurno Božja volja, ceo grad te hoće. Ne, ovo nije Božja volja, idem dalje. Razumeš kako je, to su dobre stvari. Dobre stvari, ali ponovo, Bog hoće da budeš u savršenoj njegovoj volji. Kako da prepoznaš to? Kako da prepoznaš jednu dobru stvar od druge dobre stvari? Ili jednu savršenu stvar od druge savršene stvari? Tako što se moliš. Tako što provodiš vreme sa Bogom. Znaš, možeš da prepoznaš te stvari. Mi često ne možemo prepoznamo stvari između dobrih i loših stvari. Da li da ukradem ovo, pošto me neće niko vidjeti, ili da ne ukradem? Šta je Božja volja? Ovo je sad smiješan primjer, ali ima toga. Ne govorim u tom smislu da odeš u prodavnicu da ukradeš, ali kad imaš šansu da prevariš nekoga, jel da, da zaradiš na nekome, kao da li je to Božja volja? Teško je da vidiš, pošto jel da, um ti je zamagljen tvojim željama. Znaš, nisi čuo Božje srce i čuješ tvoje srce, uglavnom provodi vreme u molitvi. I dalje, kaže, i propoveda po zbornicama njihovim, znači sad Isus izašao iz Kapernauma, otišao je na druga mesta po Galileji, znači po sinagogama je propovedao po svoj Galileji, kaže 39. stih, i đavola je izgonio, jel da u Božjem carstvu nema ništa prljavo, nema demona, tamo demon ide, leči, demoni beže, i dođe k njemu gubavac, moleći ga i na kolenima klečeći pred njim i reče mu, ako hoćeš, možeš me očistiti. A Isus, smilovavši se, pruži ruku i dohvativši ga se, reče mu, hoću, očisti se. I tek što mu to reče, guba otide sa njega i osta čist i zapretivši mu odmah, istera ga i reče mu, gledaj da nikome ništa ne kažeš, nego idi te se pokaži svećeniku i prinesi za očišćenje svoje što je zapovedio Mojsije za svedočanstvo njima. I on izišavši poče mnogo propovedati i kazivati šta je bilo, tako da Isus ne može javno u grad ući, nego beše napolju u pustim mestima i dolaža u k njemu sa sviju strana. Koji zanimljiv događaj. Znači, Isus propoveda i leči i isteruje demone po Galileji, po tom gornjem delu, da, tom severnom delu Izraela. I jedan primjer ovdje vidimo. Čovjek koji je gubav, dolazi i kaže, Isuse, ako hoćeš, možeš me izlečiti, dodirni me. Znači, bolestan sam. Guba je neizlečiva, lepra, neizlečiva bolest. U Starom Zavetu imaš tačno u 3. Mojsijevu opis kako sveštenik treba da tretira osobu koja ima gubu. Znaš, kako počinje guba, kako prepoznaš da je to ta bolest i da se širi i da će biti svašta od toga. I onda ta osoba koja ima tu bolest treba da bude isterana iz grada, ne smije da bude sa ljudima pošto je to zarazno. Jel'a? Neko možda dobije to, to se širi, tako da ga izbace napolje i živi van društva. Čak što više, kasnije su toliko dodali tim rečima da stvarno, ako bi osoba dolazila i vetar bi duvao sa strane te gubave osobe prema tebi, i ako bi taj vetar dodirnuo tebe, jel, taj vetar je prethodno bio na gubavoj osobi, ti bi bio nečist i mora bi da se čistiš. Zanimljivo, jel? Jel, kaže, star, treba da viče, znači da je gubav nečist, tako da svi znaju da je nečist, da ga neko ne dodirne slučajno. Inače, ova je bolest užasna. Ovo je inače nervna bolest. Sam mislio da je biće glupost, ali bolest gde tvoje nervi otupe i nemaš više osjećaj. Nemaš osjećaj, tako da počneš da lomiš, znači počneš deraju telja da ti otpadaju, znači ovo vreme pacovi ili znaš, mačke bi, psi bi ti pojeli nos, ustaneš ujutro, nemaš prste. Užasno. Znači, udariš nogu i ih ne osjetiš. Na ono, stvarno strašno. I uglavnom, to je ova osoba. I ne znam u kom stanju je, ali dosta je mobilna ovde, kako vidim, kleče pred Isusom i kaže, ako hoćeš izleči me, Isus ga dodirne. Pa Isuse, šta radiš? Kao prekršio si stari zavet. Kako ti dodirneš gubavu osobu? To samo Isus može. To ja ne mogu, jel da? Ali kako je to posebno? Kako je posebno da kad Isus tebe koristi u životima drugih koji su gubavi, nisu gubavi, ali naš tretiramo ih kao gubavi. Da može da bude, da ti ne bude ništa. Nećeš se razboleti. Znaš, nećeš se razboleti kada si sa njima. Znaš, toliko smo nekada destilizovani hrišćani. Uglavnom, Isus ga dodiruje čovjek se izleči i Isus mu kaže nešto zanimljivo. Ćuti. Znači, ne mogu govoriti nikome o ovome. Pa kako da ne govorim, Isuse? Evo, imam prste ponovo i funkcionišem, izlečen sam. Ovo je nadprirodno. I u Izraelu su znali da samo Bog leči gubu. Čak i ovo vreme sveštenici bi znali da samo Bog leči lepru gubu. Tako da ovaj čovjek je izlečen i on je šta se desilo? Isus kaže, idi u Jerusalem. Znači, idi, iznajmi kamilo, šta god, sedi u taksi, idi dole u Jerusalem i donesi sveštenicima žrtvu koja znači da te Bog izlečio od gube. To je inače po starom zavetu tačno bilo određeno koja je žrtva, kako izgleda, šta. Tako da si ti sveštenik u Jerusalemu i razumeš, uzimaš, kolješ i radiš i šta znam, ok, znači ovo je za te grehe, to. I vidiš neču žrtvu koja dođe kod tebe, čekaj, ovo. Poveš žrtva za gubu. Šta, neko se zeznao? Kad znaju šta je, ne, stvarno, čovjek je izlečen od gube. Sveštenik bi znao, Bog je izlečio ovog čovjeka od gube. Ali taj Bog je Isus. Jako zanimljivo. Ne, to ne može da bude. Pa ovo je ono što, mogu ti kažem, Isus govori jezikom sveštenika, da razumeju, on jeste Bog. To je to. Pošto znaju da Bog leči od gube. Ali zanimljivo, Isus mu kaže, ćuti, nemoj reći ništa, samo sveštenicima se pokaže, da bude njima za svedočanstvo. To je njima svedočanstvo. Isus im kuca na srce, jel? I ovaj čovjek ne posluša Isusov savjet i ode i počne da govori svima. I šta? Rezultat toga je bio negativan. Rezultat toga što ovaj čovjek nije poslušao Isusa, kad mu Isus rekao nemoj da govoriš ovome nikome, nego je govorio svakome, je bio to da Isus nije mogao da uđe javno u grad, nego je bio u pustinji. I onda su dolazili kod njega. Razumeš? Negativno je. Kad Isus kaže govori, onda govori. Kad Isus kaže ćuti, onda ćuti. Ima vreme kad trebaš da govoriš, ima vreme kad trebaš da ćutiš. Ima vreme kad ne trebaš da govoriš o Isusu. Ima vreme kad trebaš da govoriš o Isusu. Kada on kaže nemoj, onda dobra stvar koju hoćeš da uradiš, neće uraditi dobru stvar. Rezultat toga će biti negativan. Kako je bitno da razumeš, da čuješ od njega šta ti on govori i da to radiš. No, idemo, radit ćemo šta god, pošto to je dobro, tako treba da bude. Ne, nego poslušaj od njega šta on ima da kaže. Jako zanimljivo, rezultat ovog je negativ. Ja bih razmišljao, čorče, pa ne govori, se pusti ga, pogled kakav je bio, svi znaju, to će doneti tebi slavu. On kaže, ne, sveštenicima i negativan rezultat. Međutim, Isus se ne može ništa da spreče. Znaš, to je meni super, da naše greške ne mogu da spreče Božje delo. Zanimljivo, kaže na kraju 45. stiha, dolažah u k njemu sa svih strana. Znači, nije mogao da uđe javno u grad zbog ovoga što je tuvio na sve strane, ali su dolazili ka njemu. Zašto? Isus se ne može zaustaviti. Boga ne može da zaustavi niko. Njegovo delo je nezaustavljivo. Što je, hvala Bogu na tom, jel? Tvoje greške i moje greške, jel? Kad govorimo, kad ne treba da govorimo. Ja sam razmišljam koliko sam u životu napravio štetu kad sam govorio, a nije trebao da govorim. Znaš, sad puno štete. Znaš, treba da kažem evanđelje svakome. I onda sam gurao, razumeš, i gurao, i gurao, i na kraju ta osoba radmeš, neće da čujem ništa o tebi. Znači, i onda neko drugi svedoče osobi i osoba se obrate. I radmeš, šta Bože, šta sad ono? Isus kaže, ćuti, ćuti. Kad kaže, govori, govori. Ali šta govori, treba da čuješ od njega. I slušaj njegovo, ono što ti on kaže. Znaš, to je dobro. Kad ti kaže da ne radiš ono što je dobro, nego sačekaj, onda sačekaj. Uglavnom, nastanem ovde sa ovim stihom i vidjet ćemo, znači, sledeće nedelje dalje vrati se u Kafarnaum, kada se smirilo malo. Isus nije došao da bude kralj tu na zemlji. Znači, nije došao da nije došao da bude popularan. Došao da umre za naše grehe. Jako je zanimljivo. Ajde se molim. I se hvatim na tvoje reči. I vas znam koliko puno praktičnih stvari imamo od ovih par stihova. I mi te zovemo da nas čuvaš, da budemo blizu tebe, da čujemo tvoj glas. Može za nas individualno. Bože, molim te za one koji su potpuno sad izgubljeni, totalno su negde na Himalajima i ne mogu da te nađu, ne mogu da pokrenu auto. Bože, molim te, smiri ta srca, molim te da čuju tebe, na što ti hoćeš da govoriš. Bože, hoćeš da nam kažeš ujutru stvari koje su na tvom srcu. Daj da čujemo, daj da slušamo, daj da stanemo i da primimo to što imaš. I Bože, stvarno pomozi da možemo da prepoznamo između dve savršene stvari koje je tvoja savršena volja. I Bože, hvala što nas voliš, hvala što nas poznaješ, što vodiš naše živote. I Bože, hvala što stvarno ne mogu naše greške da zaustave tvoje delovanje. I zovemo te deluj, radi. I tvoje ime. Amen.